Art Café. Magazín stanice Vltava.
Hezké odpoledne. Na stanici Vltava pokračuje vysílání magazínem Art Café a v dnešním vydání se vypravíme po stopách tuzemských hudebních časopisů. Je o ně stále ještě zájem, anebo již vymizeli z novinových stánků a přesunuli se spíš na internet? A jak vypadají redakce časopisů, které o hudbě informují jen v určené rubrice? Kdo jim vlastně dodává obsah? Hudebním dramaturgem je Pavel Zelinka, který je dnes také zároveň hostem a sestavil hudební nabídku z CDček, která bývala přiložena v hudebních časopisech. Takže už za malý okamžik uslyšíme první skladbu. Čeká nás také příspěvek od kolegů ze stanice Wave a na závěr kulturní pozvánky, tentokrát i hudební festival odehrávající se ve zlínských trolejbusech. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Novotný a jdeme rovnou na první skladbu, kterou jsme si pro vás připravili. Průkopníky pravidelného zásobování čtenářů novou muzikou v podobě přiložených CDček byly především britské časopisy už hluboko v 90. letech minulého století. A jedním z nich, které s touto praxí nepřestal ani v dnešní době, je britský Uncut. Z kompilace nových nahrávek dubnového čísla vám pouštíme single There's Only One of Us kytarových hlukařů A Place to Bury Strangers a my si pouštíme ukázku z nové desky Pint. Na stanici Vltava posloucháte pořad Art Café, jak už jsem zmínil v úvodu, tak naším hlavním tématem budou hudební časopisy a já ještě doplním informaci, pokud nás sledujete přes webovou kameru a nevíte, nebo pokud byste nás chtěli sledovat přes webovou kameru a nevíte, jak se na ní dostat, tak si ji najděte na stránce vltava.rozhlas.cz a tam je hned v horní liště záložka kamery a v ten moment uvidíte naše hosty, kteří jsou tady ve studiu. Já začnu, jako to dělám vždycky, představovat po mé levici. Sedí Miloš Hroch, hudební redaktor a moderátor stanice Wave. Ahoj.
Ahoj.
Potom se dostaneme i k tvé diplomce, neboj, to zmíním taky. Uprostřed našich hostů sedí Lucie Vaníčková z časopisu Marketing Sales a Media. Ahoj.
Ahoj.
A také jsme zjistili, že jste spolu začínali s dalším hostem na rádiu Strahov, je to tak?
Je to tak, potom se to přejmenovalo na rádio Akropol.
A co jsi tam měla na starost tenkrát?
Já jsem tam měla pořád o divadle, vlastně hodinový, každý týden, co nového se hraje na jevištích v Praze a po celé České republice.
Mm-hmm. No a posledním hostem je Pavel Zelinka, který je tedy také hudebním redaktorem a moderátorem z rádia Wave, ale také mým kolegou tady na stanici Vltava. Spolu vysíláme, je to můj hudební dramaturg pořad Art Café a Pavla Zelinku můžete mít spojeného právě se zmíněným rádiem Strahov a také s rádiem Akropolis. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
A ještě mi to nedá, v tvém životopise na stránkách rozhlasu jsem se dočetl, že jsi ročník, když Prahou táhli lososy. Tak to já mám teda pocit, co tou Prahou táhlo, když já jsem se narodil. Pokud se podíváte přes tu webovou kameru, tak uvidíte, že to tak špatný není.
No, tak děkuju.
Tak a teď už tady pojďme se podívat tomu hlavnímu našemu tématu, o kterém si budeme povídat, a to jsou hudební časopisy. Ale právě, že tady máme Lucku Vaníčkovou, která by nám měla na začátku dát takový obecný vhled o tom, jak to vůbec s časopisy vypadá v České republice. Vy každý rok připravujete vždycky takový souhrn v lednu, kde se díváte na to, které časopisy v předchozím roce přestaly vycházet, které naopak se na trhu objeví. Jak to vypadá v téhle době?
Je to tak, vlastně když jsem zpracovávala článek na začátku letošního roku, který shrnul ten loňský rok, tak měl takový titulek, tohle čtení není pro mladé, takže to už trošku jakoby napovídá, že problémovou cílovou skupinu pro ty časopisy jsou mladí lidé, nemyslím děti, ty ještě jsou jakoby fajn, tam jsou ty tradiční časopisy Sluníčko, Mateří Douška, dokonce vyšel loni nový časopis Puntík pro děti od 4 do 6 let, který teďka bude slavit rok, ale u těch vlastně teenagerů můžeme říct, tam vlastně před pár lety skončil takový kultovní časopis, aspoň pro nás, co jsme byli mladí, před 20 lety, dejme tomu, Bravo, takže skončilo Bravíčko. Pak byly další tituly, které se snažily zaplnit to místo. Vyšel třeba i časopis, který se jmenoval Je a snažil se využít fenoménu současného youtuberu, ale ten taky vlastně po roce skončil. Ani tahle ta popularita tváří z videí z internetu mu nepomohla. Nicméně vydavatelství to zkouší dál. Vlastně Borda teďka uvedla časopis About pro mileniály. Ačkoliv vlastně loni měla také podobný titul Loving, který ukončila po roce, tak teď vlastně věří tomu novému titulu. A další jakoby problematičtější skupinou jsou i muži, co se týká hlavně těch lifestyleových titulů. Tam vlastně před minulý rok skončil magazín Maxim, který byl i vlastně v tom svém segmentu nejčtenější. Takže tam se už Burda rozhodla, že si jí to vlastně nevyplatí tady tenhle časopis dál provozovat. Takže platí, a to teda platilo i v době, kdy se tak nějak tisku dařilo co nejlépe, že hlavním tahounem hlavní čtenářky jsou ženy, takže hodně těch magazínů vzniká pro ně, i když se snaží teďka uvádět nové tituly, a v září můžeme tady očekávat americký magazín Vogue, ke kterému zakoupili tady v Čechách licenci, což bude taková velká událost mediálního trhu. Burda chce teďka uvést taky ještě nějaké licencované tituly pro ženy, které by se měly věnovat třeba rozvíjení schopností pozitivně myslet nebo nějakému jakoby vyrábění, takže spíš takové ty zábavné aktivity, které prostě osloví ženy. Tak to je asi tak nějak jakoby nejvýraznější trend, kam teďka ty časopisy směřují.
A z těch titulů, jak jste zmínila, tak musím říct, že i pro mě osobně, když si tak nějak představím tu trafiku, je docela široké cenové rozpětí, že mi přijde, že opravdu začínáme někde hodně nízko těmi časopisy pro ženy, kde jsou nějaké recepty nebo křížovky, a pak jste ale zmínila i ty high-end časopisy, jako třeba bude ten Vogue. Jak to zhruba vypadá s cenou? Kolik vlastně dneska časopisy stojí?
Tam je fakt to rozpětí strašně široký. Vlastně nejčtenější a nejprodávanější magazín Blesk pro ženy, tak ten stojí 14 korun, a pak vlastně jsou lifestyleové tituly, kde je ta cena ve stovkách, 100, 200, takže to rozpětí je opravdu široký. Co se týká těch nízkonákladových titulů, tak ty samozřejmě mají vyšší ty prodeje, ty to jakoby táhnou na tu kvantitu, a těm jakoby pro náročnější čtenáře, tak ty se snaží stavět na té kvalitě a mají i tu vyšší cenu.
A jak je to s tituly, které k nám přicházejí ze zahraničí? Většina těch věcí vychází tady, tak jako je toto Sluníčko, Puntík a další, které prostě vznikly tady, anebo se spíš přejímají tituly ze zahraničí?
Řekla bych, že teď u těch projektů, které vznikají v současné době nebo v posledních pár letech, to bude asi tak půl na půl, protože ty zahraniční vydavatelství mají samozřejmě výhodu, mají podporu těch mateřských společností a můžou si to vlastně tady otestovat. To, co třeba uspěje někde v sousední zemi, tak to můžou zkusit potom uvést tady. Ale je pravda, že vznikají i tituly vyloženě české. Takovej docela boom byl v době kolem roku 2013-14, když se vlastně měnili majitelé tady českých vydavatelství, když ty zahraniční vlastníci prodali, že Ringier, Axel Springer prodal tituly jako Blesk, Reflex a další, a tam potom vlastně byla prodána Mafra, a tam potom hodně redaktorů odešlo, redaktorů, šéfredaktorů, a založilo si vlastní tituly, takže vznikl třeba magazín Reportér, nebo potom vznikl týdeník Echo, kterýmu předcházela webová verze, takže to byl takový boom vyloženě českých tady lokálních projektů, které se zatím uchytily a drží se.
Mm-hmm. To Echo zrovna, které zmiňuješ, tak to jsem měl já připravený jako příklad časopisu, který vychází ve dvou verzích, že máme digitální a máme i tiskovou. A když se na ten trh český opět podíváme z nějakého vyššího patra, tak jaká je strategie většiny časopiseckých redakcí? Vydávají obě verze, anebo si vybírají spíš jednu a buď jsou digitální, anebo jsou tištěná?
Teď už je trend, že ti vydavatelé potřebují mít i ten onlineový obsah, protože ty čtenáři jsou hodně v onlineu a hodně teď už přichází i na mobily. Vlastně mobil používáme skoro 100krát denně, se podíváme, co je nového, takže oni už potřebují komunikovat i tam, takže už téměř skoro každý tištěný titul má svoji onlineovou verzi. A někdy to tedy bylo obráceně, že nejdřív vznikl onlineový magazín, třeba to Echo, nebo docela zajímavý magazín o designu Sofa, a ty potom zjistili, že ten online jim úplně nedává všechno, co potřebují, a přišli s tištěnými magazíny, kde vlastně můžou získat i větší objemy od inzerentů, který přece jen rádi se vidí, když je ten hezký materiál, hezký papír, ty čtenáři si to listují, stojí to i na pěkných fotografiích, tak pro ty firmy, které inzerují, to je něco, kde se chtějí objevit. Takže se dá říct, že některé onlineové projekty obráceně zase ten tisk zachránil.
Mm. Miloši, my jsme tady hned v úvodu zmiňovali, že ty si psal diplomovou práci, ke které se vrátíme. Mohli bychom si tedy říct vlastně, čemu ses věnoval, a teď to budeš podle mě i v tom dál pokračovat, jestli se nepletu, v doktorandském studiu.
Je to tak, já jsem napsal diplomovou a teď rozšiřuji to ještě v disertační práci. Tématem jsou hudební fanziny, konkrétně subkulturní, které vycházejí z té hardcore punkové scény. Pokládal jsem si otázku, proč vlastně v době, kdy je možné si během několika kliků najít prakticky jakoukoliv informaci, okamžitě si poslechnout hudbu, stáhnout si to nebo to streamovat, tak neustále mají lidé potřebu tisknout ty fanziny. Jak se k tomu vztahují, jaké motivace je k tomu vedou, jak se proměňuje třeba i ten obsah. Tak to jsou otázky, které jsem si pokládal. Vyspovídal jsem přes 10 českých fanzinových tvůrců a došel jsem k nějakým závěrům. Třeba k tomu, teda, že podle mě fanzin, nebo teďka byla řeč o té nějaké jako oficiální mediální scéně, teďka se pohybujeme úplně v nějaké alternativní mediální kraji, o které podle mě spousta lidí třeba ani nemá jako tušení, že vůbec něco takového existuje. Jo. Je pro mě hrozně zajímavý, že neustále se mluví o zániku tištěných médií, ty diskuze se vedou prostě desítky let, ale zároveň už jenom z té prezentace, co tady říkala Lucka, tak těch časopisů vychází strašně moc a ještě víc jich vychází třeba úplně někde jinde na té sféře, ke které se třeba nikdo nedostane tolik. Tam je úplně znatelná věc, která podle mě, když se bavíme o hudebních časopisech a hudebních fanzinech, tak jak se proměňují ty fanziny, třeba ta podoba. Pro mě jako hudebního publicistu už je třeba i recenze nějaký takový jako stále přežívající žánr, který se prostě nějak drží, ale v době, kdy si prostě tu hudbu můžete poslechnout okamžitě, tak už jako nepotřebujete od někoho říkat, že tam ve třetí minutě prostě zní saxofon nebo něco jiného třeba. To znamená, že by se měli psát, což je i případ těch fanzinů, že se tam většinou zachycují nějaké nadčasovější témata, něco, co popisuje třeba konkrétně, dejme tomu, subkulturu v nějaký moment, jak ta subkultura prožívala nějaké koncerty, pocity, jak prožívala hudbu a co zažila prostě, a je to zahrnuto tady v tomhle. A není to jako to konkrétní, jakože by se tam prostě sypaly ty recenze a tak. Pro mě je třeba i ten fanzin, když se bavíme teda o těch fanzinech, tak je to pro mě i třeba nějaký štít proti tomu informačnímu delíriu, ve kterém žijeme všichni, že prostě ty lidé mají neustále potřebu se s tím kvantem informací, které se na ně hrne prakticky ze všech stran, ze všech kanálů, tak mají potřebu se s tím nějakým způsobem vyrovnat a vytáhnout si z toho třeba nekonečného toku něco důležitého a to si dát na ten svůj časopis. Udělat si ten časopis bez nějaké finanční nebo institucionální pomoci a udělat si ho prostě tak, jak chcete vy. Je to nějaký jako svobodný prostor pro vyjádření.
Já jsem netušil, že se takhle rozpovídáš, ale možná mohl bych tě poprosit pro někoho, kdo to slyší poprvé, jestli bychom si mohli vůbec ten pojem fanzin trošku popsat, aby bylo jasné, když mluvíme o těch komerčních časopisech, které mají hlavně zájem prodávat a vytěžit z toho zisk, tak na rozdíl vedle toho, co reprezentují fanziny.
Fanziny jsou jako nekomerční časopisy, neprofesionální, ta neprofesionalita je tam dost důležitý element, které vytvářejí, produkují a distribuují samotní autoři. Ten fanzin není cílem toho vlastně jako prodávat ty fanziny, ale jde o to spíš jako nějak tmelit tu komunitu, je to tmel subkultur a důležitější jsou tam prostě ty osobní vazby, jak už teďka všechno funguje i vlivem digitálních technologií samozřejmě, že to je nějak odmaterializované a odosobněné, tak tady tohle je naopak, že ten fanzin nedostanete prostě v trafice a nemůžete si ho koupit jen tak, ale na nějakých třeba specializovaných místech a ještě líp na koncertech, kde to prodávají konkrétní lidé, ten časopis dojde tam k nějaké třeba směně, vymění si jeden časopis za druhý, a pak se o něm baví, píšou si o něm a tak. Je to prostě něco jiného, než když si koupíte časopis v trafice a dáte si ho na záchod třeba.
Ano. Pavle, aniž bychom se vraceli teda k tomu táhnutí lososů, tak ale můžu aspoň jako podotknout, že jsi měl možnost aktivně sledovat od 90. let, co se tady s hudebními časopisy děje. Jak to z tvého pohledu probíhalo? Od začátku jich byla spousta a furt si má čtenář z čeho vybírat, anebo tam docházelo k nějakým vlnám?
Co se týče těch oficiálních časopisů, tak mám za to, že dodnes má český posluchač si z těch oficiálních časopisů možnost vybrat a že těch časopisů na to, jak je česká scéna hudební poměrně malá, tak těch časopisů je doteď neskutečné množství. Zvlášť když to srovnáme s tím, že na Slovensku od revoluce nevznikl jediný časopis do dnešních dnů, oficiální, který by byl zaměřen na hudbu. Začali jsme časopisem Rock and Pop, pak vlastně přišel Report, Bang, pak přišel Ultramix a začalo se to celé štěpit a řada těch časopisů pak s příchodem internetu vlastně to nějakým způsobem převedla do té digitální podoby. Report například, dnes e-report, nebo alternativní His Voice, který je dneska v současné době funguje také jako internetová platforma. A pak jsou časopisy, které se snaží nějakým způsobem vydržet do dneška. Je to Rock and Pop, z něho odštěpený Rock and All, Metalový Spark, zvláštní taková jakoby, jak to říct, bravíčko metalové, Fucker se to jmenuje.
Velmi pozoruhodná záležitost.
No, velmi
pozoruhodná. Co to asi znamená?
Pak je tu časopis pro muzikanty Melodie. Mm-hmm. V podstatě je ten výběr opravdu velký. Nesmím zapomenout na Full Moon, i když tady bych se vlastně rád Miloše zeptal, jestli ho bere jako časopis, nebo jako fanzin, protože jedna z těch podmínek je, že ty lidé zde pracují vlastně zadarmo, což většina těch redaktorů pro Full Moon vlastně píše zadarmo. Jako.
No a abychom se to udělali trochu napínavější, tak tohle si zodpovíme po písničce, aby se bylo na co těšit. Teď si zahráme další ukázku, kterou Pavel Zelinka připravil. Tady od tebe, to je takový zvláštní, když sedíš vedle mě a já teď mám tady říkat tvá moudra, která mám, ale rozhodně se teď podíváme do Německa na organizaci Electronic Beats, která mezi lety 2005 až 2013 vydávala interaktivní časopis Electronic Slices, který vycházel na DVD nosičích a my si právě teď hrajeme projekt Washed Out k singlu Eyes Be Closed z desky Within and Without. Na stanici Vltava posloucháte pořad Art Café, my stále běžíme, jsme v poločase našeho hlavního tématu, který věnujeme časopisům v České republice a zejména se zaměřujeme na hudební časopisy a ve studiu se mnou sedí opět, pokud koukáte na kameru, tak po mé levici Miloš Hroch, uprostřed Lucie Vaníčková a po pravici Pavel Zelinka, ještě jednou vám přeji hezké odpoledne všem.
Ahoj.
A my jsme přerušili otázku, kterou jste si tady navzájem pokládali. Pavel se ptal Miloše, jak to vypadá s časopisem Full Moon, který se také nedávno objevil. A dotaz zněl, jestli je to spíš fanzin, anebo jestli je to komerční časopis.
Z toho titulu, že vlastně většina autorů zde píše bez nároku na honoráře, tak mi to šlo. Nechtěl jsem zpochybňovat nějakou kvalitu obsahu. Jako.
Mm-hmm. No tak je to, má to ISBN, to znamená fanzin to není, má to nějakou institucionální podobu prostě a tohle není fanzin. Když se bavíme o té kvalitě psaní, tak jako to fanouškovské psaní je to, co vlastně třeba Full Moon udělalo nějakým způsobem, jo? A bylo to něco nového na té mediální scéně, když začínal před, možná to bude už 10 let, já teďka přesně si nejsem úplně jistý, v jakém roce začínal Full Moon, ale bylo to jako, bylo tam právě to nadšení a vzrušení fanouškovské, ale zároveň třeba postupem času to někdy může taky u některých těch textů ztrácet na srozumitelnosti třeba, protože tam je víc zápalu než nějakých informací. Nicméně, když se bavíme o tom Full Moonu, tak mně přijde teďka docela zajímavá ta strategie, kdy nastavíš vždycky nějaké velké téma, věnuje se tomu několik textů větších, rozsáhlejších a podle mě i docela kvalitních. má Full Moon taky, ne všichni autoři tam nepíšou zadarmo, má to taky stálou redakci částečně, tam je třeba Karel Veselý, hudební publicista, který je i editorem časopisu.
A náš kolega Michal Pařízek, který také tady s námi
vysílá.
Ale obecně teda, pokud bychom se podívali na ty známé časopisy, které známe ze zahraničí, hudební časopisy, tak přece jenom tam mi přijde, že ti lidé, kteří do nich píšou, tak opravdu mohou žít jenom z toho, že to je prostě práce, kterou mají na plný úvazek a asi z toho dokážou vyžít. Ale je to taky v České republice. Já tady mám pocit, že se furt pohybujeme někde mezi fanzinovou rovinou a tou prací na plný úvazek pro hudební periodikum.
Já si myslím, že těch redaktorů, kteří se opravdu živí hudební publicistikou, je pár a můžeme prostě sečíst na prstech jedné nebo obou rukou. Když jsme tady zmínili Karla Veselého, tak myslím, že to je jeden z nich. A to také není jenom psavec, ale vedle toho také editor a má další funkce v různých těch periodicích, ale já nevím, Tomáš Polívka, vlastně další, kdo se tím živí jako vysloveně hudbou, třeba Jaroslav Špulák, ale to už zabíháme vlastně mimo hudební periodika, kdy se dostáváme na půdu vlastně časopisů nebo novin, které stále ještě si drží nějakou kulturní redakci.
Miloši, když se podíváme na ty fanziny, tak ti, kteří do nich přispívají nebo píšou do nich, protíná se to i s tou profesionální publicistikou, novinařinou, hudební, anebo je to i úplně jiný segment přispěvatelů, kteří prostě se tomu věnují z lásky, protože to je jejich oblíbený žánr, pokud se tedy držíme u těch hudebních fanzinů?
No, je tam, jak říkáš, ta druhá možnost. Mám pocit, že se to jako neprotíná spíš vůbec, jo. Jakože, že by někdo psal potom do nějakých, jako možná nějaká výjimka je, já si teď jako žádnou nevybavím, ale spíš je to tak, že fanzinoví autoři si snaží nějak to svoje teritorium v uvozovkách chránit, bránit a nějak ho opečovávat a nemají potřebu vlastně ani psát do nějakých těch oficiálních hudebních časopisů. Z velké části třeba jako motivací za některými z fanzinů, vzpomenu si fanzin Rescator, který vycházel v druhé polovině 90. let, tak bylo to, že se právě, že byli naštvaní ty insidři subkultury, to, jak byla vykládaná ta hudba, kterou oni milovali třeba v těch oficiálních časopisech, třeba v magazínu Spark, tak to byla třeba motivace za tím Rescatorem, proč vznikl, že to trochu parodovali a prostě vykládali podle toho, jak oni to cítí a ne jak to cítí někdo ve Sparku prostě.
A tohle teda by byla otázka na Lucku, není to takhle obecně v České republice, že tu vznikají další tituly na truc, že vždycky ta redakce se většinou rozdělí, rozhádá a vznikne něco dalšího?
To vlastně byl případ těch magazínů Reporter a Týden Echo, tam vlastně to bylo spíš, že nesouhlasili se změnou vlastníka toho vydavatelství Mafry, kde předtím pracovali a určitě to tak to je určitě nejenom médií, že vlastně ta společnost dospěje do nějaké fáze, která už třeba těm, co tam byli od začátku, nevyhovuje a odejdou jinam. Vlastně teď, jak se připravuje vydání magazínu Vogue, tak tam bude i hodně lidí, kteří pracovali v Elle. Vlastně i bývalá šéfredaktorka by to měla vést, takže je to určitě takový trend, že ty lidé se vlastně přelévají dál a dál.
A ti, co nebyli vybráni, tak si zakládají fanzin.
Přesně tak.
Ten případ Vogue mě vlastně přijde hrozně jako fascinující v nějakém smyslu. Třeba protože je vidět, že ten americký Vogue a vydavatelství Contnast, doufám, že to vyslovuju správně, tak začalo osídlovat ten bývalý postsovětský prostor, nebo ty země bývalého východního bloku, protože první tam jako mimo, nebo první mutace vlastně takhle ve střední Evropě byla v Polsku, to vyšlo už první číslo, které způsobilo vlastně dost velký rozruch, především titulní fotografie, kde se na coveru od fotografa Jürgena Tellera objevil palác kultury, byla tam Volha a ukazovalo to tak, jako že si všichni mysleli, že Polsko bude představené jako moderní západní země, a bylo tam vlastně zase odkazováno na to, na tu sovětskou éru, na tu komunistickou éru. Vyvolalo to prostě obří diskuze napříč společností, zároveň taky ten Palác kultury byl symbolem pro nějaký jako odpor proti stávající vládě, to znamená, že zase byla nějaká další část publika naštvaná z toho, že si tenhle symbol protestu vlastně vypůjčuje nějaký jako hodně exkluzivní magazín. A jako bylo to dost zajímavé, no a myslím si, že třeba ta něco, jsem dost jako zvědav na to, co bude na titulce prvního českého Vogue a jestli to vyvolá také takovou diskuzi. Protože je jasné, že prostě těží stále z té, řekněme, postsovětské exotiky, jak nás vnímají západní země. Skvěle to popisuje teoretička Agáta Picik v knížce Poor But Sexy.
Pokud se zase vrátíme zpátky k těm hudebním časopisům, Pavle, je tady nějaký titul, který ti chybí, který je třeba kolem v okolních zemích, ale tady v České republice nepřistál?
Z těch hudebních?
Já si nebo spíš můžeš mluvit i o Vogue, jestli chceš.
Ne. Já si myslím, že by tomu českému prostředí prospělo, kdyby těch časopisů bylo míň. A ne, vlastně netrhali si navzájem ty stovky posluchačů, ale mohli kondenzovat větší množství případných pravidelných odběratelů a tím pádem ta kvalita šla nahoru, protože co si budeme povídat, všechny ty redakce dneska vlastně se pohybují na totální hraně fungování, častokrát musí vedle toho dělat akce na podporu, alias koncerty, merchandise, další záležitosti a trpí tím, podle mě, celá ta česká scéna.
Pokud se podíváme na nějaké výtisky, v jakých čísle se zhruba pohybujeme u nejúspěšnějších časopisů, které v Čechách máme?
Tak u časopisu ten nejvyšší prodaný náklad bude tak 120 až 180 tisíc a těch je opravdu pár, který toho dosahují, což samozřejmě za tu posledních několik let se postupně snižuje ten prodaný náklad. Nicméně některá ta vydavatelství to opravdu dokáží dohnat v onlineu, když spustí nějaké úspěšné weby. Někteří se snaží vlastně o placený obsah na internetu, což v českém prostředí je poměrně těžké, protože tady je silný vlastně Seznam.cz a jeho Novinky.cz, který určitě nemá ambice, že by něco chtěl do budoucna spoplatnit, což na takovém principu to třeba dříve fungovalo na Slovensku, kde se ty vydavatelé dohodli, udělali si společný systém, kde byly ty články spoplatněné a i když se to po pár letech, dá se říct, rozpadlo ten projekt, tak tam jsou média, je tam třeba Deník N, který vznikl před zhruba 2-3 roky, který má už většinu příjmu z předplatného na internetu. Což tady zatím se médiím nedaří.
Ty ses předtím, Miloši, nadechoval, že jsi chtěl něco dopovědět?
Já jsem možná chtěl jenom ještě reagovat na to, co říkal Pavel o tom, že těch časopisů tady je jako hodně. Pro mě je naprosto neuvěřitelné to, že je může člověk najít jako na stáncích nebo v trafikách Rock and All a Rock and Pop vedle sebe, zároveň když Rock and All, když vychází první číslo, tak tam je na titulce Beatles a vedle toho tuším, tam byl Jim Morrison, myslím na Rock and Popu na titulce, když to vyšlo nějak jako souběžně, což jsou jako hodně média, která jsou podle mě zaměřená hodně na, jako na nostalgiky a opečovávají si pořád to svoje publikum, které funguje které čte ten časopis od 90. let. Hrozně zajímavý příklad, teda doufám, že to stihneme, je podle mě britský časopis Enemy, který vyzkoušel podle mě úplně všechny ty strategie, to, jak by mohl jako ten hudební časopis třeba dnes fungovat. Začínal v 50. letech, v roce 1952 fungoval 66 let, byl takový hodně progresivní, nekoukal se na rok skrze prsty, psal jako první o Sex Pistols, 70. let a půl milionové náklady, prostě obrovská váha, když o vás v Enemy napíšou dobře, třeba pro americké kapely, které nebrali v New Yorku a pak je zpětně přijali, když o nich Enemy napsalo pěkně. V 90. letech začali trošičku kolísat ty prodeje a vymysleli si to, že začnou konstruovat různé jako hitparádové dostihy mezi Oasis a Blur a vykonstruují nějaký konflikt. V 0. letech se z toho stal nablištěný prostě exkluzivní časopis a posléze to spadlo do časopisu, který se rozdává zadarmo v ulicích a je to v podstatě bulvární plátek, který nemá vůbec žádnou hodnotu. A teď oznámili v březnu 2018 vydavatelství Time, že přecházejí na digitální verzi, pojedou ten model jako těch jako kultury konvergence, nebo že se tam jednotlivé média budou prostě prolínat, že spustí dvě online rádia, jedno bude pro nostalgiky a jedno pro nějakou jako současnější hudbu a budou mít tu digitální verzi a budou vydávat nějaký exkluzivní časopis jednou za rok třeba. Což a to těžko říct, jak to bude fungovat. No.
My už teda opravdu se blížíme ke konci, ale co bych rád, jestli byste každý z vás mohl zodpovědět otázku, co si myslíte, že se s těmi hudebními časopisy bude dít dál? Jaká je podle vás předpověď, co na tom trhu se stane?
Já jsem sám zvědav, poněvadž je tady hned několik strategií. Jsou tady ty čistě printové časopisy, o kterých jsme se už zmínili. Pak jsou tady média, které to tak zkouší taky onak, například časopis Muzikus, o kterém, nebo Harmonie má vedle toho svoji takovou, dejme tomu, internetovou verzi pro mladší, nazvanou Alter Echo, která patří vlastně pod ně samotné. A pak je tu vedle toho už zmíněný e-report, nebo vlastně digitální, nebo časopis, o kterém jsme se ještě tady nezmiňovali a který teď úspěšně vybral docela velké množství peněz na své další pokračování, což je
Headliner.
Všechny tady ty podle mě cesty jsou podle mě možné, poněvadž pokud cílíte na starší posluchače, tak opravdu ten print dává jediný smysl, akorát prostě těch časopisů je příliš moc. Takže mám pocit, že v nějaké blízké budoucnosti se nic zvláštního nezmění. Co v delší časové vzdálenosti, tak to už je opravdu hádání z křišťálové koule.
Ludko, jak to vidíš ty?
No takhle obecně na tom tiskovém trhu se to hodně koncentruje, že nějací větší vlastníci skupují ty další, což úplně nevím, jestli bude příklad tady toho hudebního trhu, jestli tam je někdo silný, kdo by vlastně si chtěl zaštítit víc různých titulů, ale je to obecně trend, který panuje nejen u nás, ale i ve světě. A i ty vydavatelé vlastně skupují třeba i další média. Teď je to novinka z tohohle týdne, že Daniel Křetinský koupil rádia od Lagardère, Evropu 2, Frekvenci 1 a chce koupit i časopisy ve Francii, třeba L a další. A nebo třeba naopak televize Prima se pouští do vydávání časopisů, vydala magazín Prima Zoom a nějaké vaření podle Ládi Hrušky, takže se to tak jakoby všechno prolíná, takže možná jednou z cest bude, když ten hudební magazín bude v nějakém třeba silnějším vydavatelství, které by mu pomohlo.
A Miloši?
Já mám pocit, že pokud má přežít nějaký hudební časopis v dnešní době, tak by neměl mít ambici jako obsáhnout celou tu škálu hudebních žánrů, ale měl by být nějak jako úžeji zaměřený. Já si vybavím třeba časopis Wire britský, který teda má tu výhodu, že je psaný v angličtině, jako zaměřený hodně na hudební avantgardu a tak, a dočtete se tam opravdu jako, že když vydá Beyoncé svoji autobiografii, tak se o tom dočtete úplně všude, ale že nějaká knížka třeba o turbofolku nebo nějakých jako japonském noizu, tak to se dočtete jenom tam, takže i mají nějakou exkluzivitu v uvozovkách jako informační, že to je podle mě nějaká možná cesta. A je jasné, že i ta poptávka po něčem materiálním roste, je to vidět na tom, že se prostě stoupají ty prodeje vinylů, vydávají se stále kazety, takže to, jakože si dáváte ten jako v uvozovkách digitální detox nějakým způsobem, tak to pořád jako je funkční.
Já vám musím moc poděkovat za návštěvu v dnešním povídání a v pořadu Art Café. Myslím, že jsme poměrně hezky pokryli tu hudební scénu kolem hudebních časopisů a doufám, že se jedna z těch cest, kterou tady naznačujete, vyplní. Nejvíc by se mi líbila ta Milošova, ale to bohužel nezávisí na mě. Uvidíme, co se na tom trhu bude dít. Spolu se mnou tady ve studiu seděl Miloš Hroch a Pavel Zelinka. Oba dva jsou hudební redaktoři a moderátoři na stanici Wave a Pavel tedy i na stanici Vltava. A také jsme tu měli Lucii Vaníčkovou z časopisu Marketing, Sales a Media. Moc vám děkuju za návštěvu.
Taky díky.
Ahoj.